Det bliver mest skyet og diset i dag, men stort set tørt. Men i Nordjylland, der vil solen komme frem. Svag til jævn vind fra vest og sydvest og omkring 10 grader. Du kan få flere nyheder her fra Radio 24/7 kl. 12. Nu er Cordua og Steno klar med endnu en lille times politisk debat.
Venstre kom ikke med i årets finanslovsaftale. Og her i weekenden, der holder Venstre landsmøde. Hvad skal det egentlig bruges til? Skal det være sådan et amerikansk præsidentvalgskonvent? Eller hvad er det, der skal udstikke linjerne på det her landsmøde? Og det skal vi tale med Venstres næstformand Kristian Jensen om lige om lidt. Han er nemlig kommet ind til os her i Cordua og Steno på 24/7.
Jeg hedder Jarl Cordua.
Og jeg hedder Torben Steno.
Havde regeringen succes i finanslovsforhandlingerne, så er det ikke noget, man har ligefrem kan genfinde hos vælgerne. Hvad er egentlig SFR-regeringens mulighed for at komme i offensiven igen? Det diskuterer vi med Politikens lederskribent Christian Madsen om. Det er om en halv times tid.
Ja, men først og fremmest velkommen til dig, Kristian Jensen.
Kristian Jensen, hvorfor blev I hængekøjen?
Det vil jeg rigtig gerne vide, hvor den der hængekøj den er. Fordi
vi har fået en af Thor Møre på et tidspunkt.
Jo, men den er vist forsvundet over et eller andet sted, hvor Peter Christensen må have hængt den op. Og jeg synes ikke, når man kigger på Peter, han virker som værende fraværende i dansk politik.
Peter Christensen.
Og hvis du kigger på Venstres indsats i det forløbende år, så har vi været med til en stor energiaftale, til førtidspensionsaftalen, til en skatteaftale. Vi har været med til at lave aftaler om for eksempel solceller nu her, senest her til morgen. Vi sidder i øjeblikket og forhandler forsvarsforlig. Så vi er til stede i rigtig mange ting. Men hvis vi skal have noget med hjem fra en forhandling, altså hvis vi skal have noget, så vi synes, at det her det har været rigtig godt, så er vi også nødt til at kunne sige, at de plusser, der er i vores karakterbog, skal være større end minuserne. Og derfor så var vi ikke med i finanslovsaftalen, simpelthen fordi, at det, som regeringen lagde på bordet foran os, ikke var med til at bringe Danmark fremad. Det var derimod med til at gøre det dyrere at være dansker, og gøre det dårligere at drive virksomhed. Og derfor sagde vi nej tak til aftalen.
Men er det ikke sådan en skatteomlægning, der er tale om? Altså, de flytter 2,5 milliarder væk fra noget med fedt og sukker, og så hæver de skatten lidt i bunden.
Jo, men der er meget opmærksomhed omkring det hjørne, der ligger omkring en skatteomlægning. Og for det første synes jeg jo slet ikke, det er ambitiøst nok at snakke en skatteomlægning, når vi kan se, at det der er behov for, er en skattesænkning for at sikre vores konkurrenceevne. Det andet, man husker på, det er, at ved siden af den meget omtalte skatteomlægning, så ligger der en række forskellige byrder til borgere, til virksomheder i de andre dele af finansloven. Og det vi sagde til Bjarne Corydon og de andre forhandlere, det var jo sådan set, at hvis vi skal sige ja tak til en samlet aftale, så skal der være flere lettelser i det, vi siger ja til, end de byrder, der bliver lagt på ude ved alle de decentrale forhandlinger. Det var der slet ikke. Regeringen havde slet ikke den vilje, som vi troede på, og måske også, kan man sige, håbet på, til rent faktisk at lave noget, der flytter Danmark fremad. Vi er blevet hængende i det samme. Altså, for at sige sådan lidt groft, arbejdspladserne flyver ud af landet, og det, vi snakker om, det er, hvorvidt at der skal betales penge for tandrensning eller ej. Altså, fred være med de små beløb omkring tandrensning, det kunne være stedet, men det er jo ikke det, som redder dansk erhvervsliv. Det er ikke det, der redder danske arbejdspladser. Og derfor skulle vi have været i en helt anden retning, hvis vi skulle
have som hvilken retning? Hvad foreslog I?
Vi foreslog en erhvervsskattepakke, der ud over de ting, som er blevet nævnt omkring fedt og sukker og paragraf 33a, også havde med en pulje til at fremme turismeerhvervet. Vi kan se, at der er alt for mange
statstilskud til turismeerhvervet?
Nej, en pulje til at fjerne nogle af de afgifter, der er mest hæmmende. Det kan være energiafgifter, det kan være momsafløftningen, der skal have et nyk op. Det kan være mange forskellige ting. Men en skattepulje til at sænke udgifterne og omkostningerne for turismerne.
På hvor meget?
Vi har en pulje på det område på 50 millioner kroner. Ved siden af det havde
50 millioner kroner. Det lyder ikke som voldsomt mange penge.
Altså, du sidder og snakker om tandrensning, som om det var latterligt. Altså, 50 millioner kroner til sænkning af afgift på turisterhvervet. Altså, der kommer der ikke én tysker mere over grænsen på de 50 millioner der.
Det vil jeg sagtens kunne gøre. Og hvis jeg får lov til at tale færdigt, fordi I bad om, hvad det var, vi havde foreslået, så lå der også et forslag om, at man skulle lave en yderligere grænsehandelspakke på 0,5 milliard. Og der lå det, som var ret væsentligt, nemlig at vi kunne fortsætte den boligjobordning, som har været utrolig populær det kan jeg godt forstå fra danskernes side, vil også være utrolig virkningsfuld for at få flyttet sort arbejde over i det hvide segment, og for at få rigtig mange håndværkere i arbejde hos de lokale virksomheder.
Hvor meget skulle sådan sammenlagt koste?
Jamen sammenlagt har vi sagt, at i vores finanslovsudspil, der var der skattelettelser for 4 milliarder kroner.
4 milliarder? Okay.
Men Jarl, prøv nu at høre. Vi lægger jo ikke et forslag frem, der siger, hvad vil Venstres eneste drøm være, hvis vi havde 90 milliarder? Eller 90 mandater? Vi lægger et forslag frem, der siger, i lyset af den parlamentariske situation, i lyset af, hvor Danmark står økonomisk, hvad er det så, der er sandsynligt, at vi kan få igennem over for regeringen? Og det mente vi faktisk, at 4 milliarder kroner i en samlet erhvervsskattepakke, det ville være opnåeligt med den regering, vi har. Ikke i forhold til, hvad Venstre eller inders kunne ønske sig, men i forhold til, hvad regeringen har mulighed for at kunne give.
Okay. Og hvis vi nu så prøver at kigge lidt fremad, i stedet for de mange detaljer omkring den her finanslovsaftale, den er gået. Så skal I holde landsmøde her i weekenden. Hvad er det, vi får at vide det? Fordi netop som du selv siger, jeg tror, at det, som befolkningen interesserer sig mere for, det er, hvordan vi redder det her land, som er ved at bryde sammen jo. Det er, jeg har altid... arbejdspladserne forsvinder, og der skal noget meget drastisk til. Og der kan man jo så sige, at der er der jo i hvert fald nye vinde, der blæser over landet nu, fordi Claus Hjort har været ude og sige, at vi skal have lønnen ned på tysk niveau, og skatten ned på svensk niveau, og i dag får han opbakning af hans tidligere politiske modstander, Ole Sohn. Og er det det, I vil bruge hele jeres landsbyde på at slå fast og sige, at nu er tiden altså kommet til nogle meget dramatiske ændringer? Og det kan jo faktisk vise sig, at I måske ville kunne få en del af dem igennem med den regering, vi har nu.
To ting først. For det første tror jeg, at du overfortolker både Claus Hjort og Ole Sohn, hvis du siger, at de er kommet med et krav om, at vi skal ned på tyske lønninger. Det, som Claus Hjort Frederiksen sagde i weekenden, det var, at vi skulle have indhentet den ekstra lønstigning, vi har haft de sidste år i forhold til Tyskland og andre lande. Ikke, at vi skulle ned på et tysk niveau. Og jeg lige sidder og genlæst artiklen for at være sikker på, at jeg havde det friske erindring, inden jeg kom ind til jer to. Det andet, og det tror jeg, at ældre lyttere må kunne huske, jeg har haft en partiformand en gang, der sagde, at pengene fosser ud af statskassen.
Han hed Anders Fogh Rasmussen.
Ja. I øjeblikket har man fornemmelsen, at arbejdspladserne fosser ud af Danmark. Og vi har lige set de seneste tal. Beskæftigelsen er igen faldet for nylig i det kvartal, der er blevet offentliggjort fra Danmarks Statistik. Både offentlig og privat beskæftigelse er på vej nedad, og virksomheder er i stadig stigende grad klemt på deres konkurrenceevne.
Det har det jo været lige siden 2007.
Jo, men det der er vores udfordring nu, det var, at da vi i 2007 snakkede omkring globalisering som den store udfordring, der snakkede vi om, hvad skal vi gøre for at konkurrere med Kina, med Indien, med Rusland. Det der er vores udfordring nu. Det er det ikke er Kina, Indien, Rusland.
Og det er nabopakken, men
det er, vi skal. Det er Kiel, det er Ystad, det er Rostock. Det er der, at arbejdspladserne
flytter. Padborg.
Flensborg.
Nu er der rigtig mange i Flensborg-området, der har haft godt af, at afgiftsniveauet på danske varer har været for højt. Og glædeligt, vi kommer lidt nedad. Men det har jo flyttet rigtig mange butikstop den var ud. Og så er spørgsmålet, hvad skal vi gøre? Det er det spørgsmål, vi skal bruge landsmødet på at komme med nogle svar på. Hvad er det, vi gerne vil gøre for at skifte om, sådan at vi får arbejdspladser til at blive i Danmark, sådan at vi får væksten til at være her, fordi det er det, der er grundlaget for, at vi kan opretholde det velfærdssamfund, vi kender i dag, det er, at der er nogle arbejdspladser.
Og det skal vi lige vende tilbage til, så vi holder den lige der, men vi skal lige have Helle I på banen, som lige skal evaluere Venstre og finansloven, så vi får det afsluttet. Hun kommer her. Nå, vi er igennem igen. Vi kan ikke høre Helle Ib, så vi...
Men du lytter stadigvæk til Korto og Steno, hvor Helle Ib er forsvundet i en eller anden computer.
Det kan være, hun kommer tilbage igen.
Men det kan være, men vi, Christian Jensen, hvis vi nu går videre, altså, hvad, kommer der et nyt udspil? Altså sådan, at man kan, fordi på de her meget, meget alvorlige ting med konkurrenceevne og arbejdspladsen, der får sig ud, er det det, I arbejder på, en eller anden meget håndgribelig, storstilet plan for, hvad gør man for at bremse den her udvikling i forhold til altså, vores naboer Sverige og Tyskland, som render med det hele.
Altså, vi kommer ikke til at komme med sådan et stort, altomfattende, gennemregnet økonomisk plan på vores landsmøde. Vi har i øjeblikket den situation, at vi har kun ganske få muligheder for at kunne lave den slags beregninger, og i forhold til Socialdemokraterne, der jo havde hele Arbejderbevægelsens Erhvervsråd i ryggen, så har vi ikke det. Og det er sådan set heller ikke der, vi er interesseret i at være. Vi er egentlig interesseret i at prøve at få skabt en større erkendelse af, hvor vi står henne. Fordi et gammelt mantra er, at erkendelse af problemet er det første skridt til at løse det. Og vi er sådan set ikke sikre på, at alle har fået den samme erkendelse, som åbenbart er gået op for Ole Sohn de seneste uger, nemlig at vores lønniveau er en vigtig del af vores konkurrenceevne, at vores lønstigningstakt skal være lav, hvis ikke nul, i rigtig mange år, for at få indhentet det gab, vi har i forhold til vores nabolande.
Og nu tror jeg faktisk, at teknikken er i orden, så nu kommer Helle fra Børsen.
Jeg synes faktisk ikke, at den her finanslov og forløbet egentlig gør rigtig fra eller til for Venstre. Muligvis har Venstre haft et oprigtigt ønske om at gå med, men jeg tror, at partiet nok har overvurderet, hvor villig regeringen var til at gå ind på Venstres krav om at finde mange friske milliarder til skatte- og afgiftslettelser. Jeg tror blandt andet, Venstre lidt overvurderede de radikales iver efter at få Venstre med frem for Enhedslisten. Jeg tror, Venstre overvurderede Margrethe Vestagers lyst til at forvandle for eksempel kontanthjælpsreformen til en eller anden maskine, hvor du puttede kontanthjælpsmodtager ind i den ene ende, og så spyttede skatte- og afgiftslettelser ud i den anden side. Så jeg synes ikke, det er så opsigtsvækkende eller dramatisk, at vi står med et resultat, hvor det er Enhedslisten, som er hovedpartner. Det eneste lidt påfaldende, jeg synes, man kan sige om Venstre i det her forløb, som selvfølgelig kan give anledning til lidt kritik, det er den, hvad kan man sige, næsten chickenagtige adfærd, partiet havde omkring at spare offentlige tilskud til høreapparater og offentlige tilskud til mere end en tandrensning om året. Altså det er sådan noget, man godt kan forstå, at man i liberale kredse gør noget grin med. Det er klart, når Venstre har store ambitioner om at forandre det her samfund og finde penge til skattelettelser og afgiftslettelser for at få skabt vækst og job i Danmark, så ser det lidt besynderligt ud, at man slet ikke tør røre ved nogen af de offentlige ydelser, der var på bordet undervejs i forløbet. Der tror jeg faktisk, at Venstre kommer under pres for selv at begynde at prioritere meget hårdere og sige, hvad er det en offentlig opgave at give penge til eller ej.
Det jeg hører Helle Ib fra Børsen, politisk kommentator, sige om jeres Venstres agerende i finanslovsforhandlingerne, det var, at I overvurderede de radikales vilje, regeringens vilje til at indgå forlig med jer, til at imødekomme jer, og specielt de radikales iver med at få jer med i båden. Og så kritiserer hun jer også for at være nogle kyllinger, chicken kalder hun jer, fordi at I ikke vil være med til en grundlæggende velfærdsprioritering, altså høreapparater, tandrensning og sådan noget. Hvad er din kommentar til det? Har hun ret?
Hun har ret derhen, at vi overvurderede regeringens vilje til reelt at tage os ind i forhandlinger. Altså, vi havde faktisk troet på, at regeringen var mere villig til at lave realitetsforhandlinger med os. Men jeg synes ikke, at vi på nogen måde har skjult over for regeringen, hvad vores forudsætning for at lave en finanslovsaftale var. Nemlig, at der skulle være flere plusser, set fra virksomhederne, set fra borgernes side, end der skulle være minuser. Det er jo ikke et spørgsmål om, hvorvidt vi kunne leve med en anderledes støtteordning til høreapparater. Det kunne vi sagtens have levet med. Vi kunne også have levet med, at man skulle betale noget mere for at få renset sine tænder. Det kunne man sagtens have levet med. Hvis der så bare havde været noget, der betydet, at danskerne havde nemmere ved at betale de regninger. Men det var der ikke. Og den vilje til at lave noget, som kunne sætte omkostninger ned ved at drive virksomhed, som kunne give borgerne pengene tilbage, den var bare ikke til stede. Derover vurderede vi nok regeringens vilje. Vi troede faktisk på, at de reelt ville lave en forhandling med os.
Jeg synes, vi må videre på fremtiden igen. Altså, nu har vi så fået riset synspunkterne op på den her finanslov, og den er, som vi også sagde før, den er god. Jeg ønsker mig så at sige, at du siger, jeg forlanger ikke, at I skal komme med en gennemregnet plan med en hel masse tal, som vi ikke kan fastholde i hovedet alligevel. Det, som det går ud på nu, det er, altså, jeg tror, at det befolkningen efterspørger, det er, hvad kan der samles et flertal for, at dramatiske forandringer for at stoppe den altså udsivning af arbejdspladser? Fordi det er jo det hele, altså det er jo det, der bliver talt om ved kakkelbordene, det er, hvor længe har vi et job?
Når jeg snakker med folk i min omgangskreds, mine venner og andet, så er der en grundlæggende bekymring for, har jeg et arbejde i morgen? Der er to ting, der virkelig fylder noget. Det ene er været, hvad er friværdien i mit hus? For dem af os, der har en friværdi i et hus. Det andet det er, har jeg en arbejdsplads i morgen? Og spørgsmålet omkring arbejdspladserne og fremtiden, hvad skal vi leve af? Hvad er der egentlig af muligheder for os selv og for vores børn og børnebørn?
Det tror jeg, 90% af befolkningen er mest optaget.
Det fylder utrolig meget. Og derfor vil vi selvfølgelig også bruge en stor del af tiden på landsmødet til at diskutere, hvad er det for en retning, vi vil sætte? Hvad er det for en vej, vi ønsker at gå? Hvad er det for nogle muligheder, vi ser for at genskabe konkurrenceevnen? Og der er der altså bare en forskel i forhold til at sige, jamen, vi gør bare, som vi plejer, og fortsætter.
Jamen, og hvad er det så, I vil komme med? Altså, der skal selvfølgelig også være en grund til, at man skal høre efter, hvad I foretager på det landsmøde, men kan du ikke løfte lidt af sløret for det og sige, er tiden ikke inde til at komme med nogen tid? Sådan her er det, ligesom Margrethe Vestager siger, vi bliver nødt til at gøre sådan her. Det er ikke engang ideologisk længere.
Jamen, for mig at se, så er politik ideologi. Altså, hvis man forsøger at skille de to ting ad, kunne man lige så godt overlade styringen af Danmark til vismænd eller en anden økonomisk...
Det var måske heller ikke så tosset.
Og der er nogle ting, som jeg synes, politikere nogle gange skal have lov til at stå til regnskab for. Men vores landsmøde skal jo være stedet, hvor Venstre præsenterer vores politik, og hvad det er for nogle nye linjer, vi lægger frem. Det har Lars Løkke gjort. Hver eneste år, hvor han har været formand, har han trukket nye linjer op for at bringe Venstres politik fremad og sørge for, at den hele tiden er i takt med det behov, der er. Og derfor så kan jeg jo ikke komme helt ind på, hvad er det, der er budskabet i talen. Men der bliver en klar linje i forhold til, hvad skal der til for at sikre de arbejdspladser, vi har? Fordi arbejdspladserne er nøglen til at bevare velfærd og velstand.
Thomas Larsen, som er politisk kommentator på Berlingske Tiden, han skriver i dag, at der på forhånd er lagt op til, at Løkke vil annoncere et ambitiøst økonomisk sporskifte, som over en årrække skal styrke Danmarks konkurrenceevne. Hvad mener han med det, tror du?
Nu vil du have, at jeg skal gætte på, hvad Thomas Larsen
har jo talt med nogle af jer jo.
At Lars Løkke Rasmussen måtte mene på lørdag.
Ja, jeg forstår godt, hvad du mener.
Ja.
Altså, så lad os snakke om noget andet. Nu har jeg sagt det. Claus Hjort, han siger jo, at han sagde det der, kom med den her analyse af situationen i lørdags i Berlingske Tidende, hvor han jo siger, at vi skal ned over tid på tysk niveau. Det skal ikke ske over i et hug, men vi skal vel holde lønstigningerne i ro, og så skal de nærme os. Sådan hører jeg ham sige. Og det skal så ske via forhandling på arbejdsmarkedet og så videre. Og så skal skatten sænkes tilsvarende.
Ja.
Men hvis man nu, så har Gallup været ude og spørge danskerne, og så siger de, at, og jeg ved ikke, hvordan de helt præcist har spurgt, men ifølge den her måling, så er det kun 37%, så ønsker 37% af danskerne at sænke skatterne til svensk niveau, blandt andet via besparelser i det offentlige sektor, og kun 29% støtter et generelt lavere lønniveau med henblik på at forbedre erhvervslivets konkurrenceevne. Det vil sige, at der er ikke sådan ligefrem sådan stor jubel i befolkningen, eller massiv støtte til de her tanker, som Claus Hjort og nu også Ole Sohn åbenbart kommer med.
Winston Churchill sagde engang, jeg stoler kun på de statistikker, jeg selv har fusket med. Og jeg tror, at det, der er afgørende for den slags meningsmåling, som ligger der, det er præcis, hvordan spørger man. For jeg kunne godt tænke mig, hvis man stiller spørgsmålet, vil du være klar til at holde igen på din løn? Altså lad være med at have lønstigninger i et samme størrelsesniveau, hvis det kan betyde, at du er sikker på at bevare en arbejdsplads, så er jeg ret sikker på, at en markant del af danskerne vil sige ja. Når vi i øjeblikket hører om, at SAS skal snakke 15% lønnedgang, så er der nogen af deres medarbejdere, der allerede siger, jamen hellere 15% ned end 100% ned. Og jeg kunne så også notere, at Bjarne Corydon, den socialdemokratiske finansminister, siger, at 15% lønnedgang er 100% socialdemokratisk politik. Så jeg tror jo sådan set, at det breder sig stille og roligt en stemning af, at selvfølgelig kan vi ikke være så meget dyrere end landene omkring os. Der har været det her mantra, som jeg også selv, og som Venstre også selv har ført frem, at hvis de andre er billigere, så skal vi være bedre. Og det er sådan set også rigtigt nok. Hvis bare vi kunne være sikre på...
Vi skulle godt nok være gode efterhånden, ikke?
Hvis bare vi kunne være sikre på, at vi var så meget bedre, at man kunne betale lønforskellen. Og derfor tror jeg, at vi skal lave en variant af det. Og det bliver måske mere kompliceret, og det kan ikke trække sammen til en one-liner. Men vi skal være bedre, men også en lille smule billigere, end vi er i dag, hvis vi skal være konkurrencedygtige. Vi skal kunne levere en kvalitet, som er i top, fordi det er vores fødevarekvalitet, det er vores medicinalindustris høje standarder, der gør, at vi kan sælge nogle af vores varer på verdensmarkedet. Men hvis vores pris er for høj, hvis vores omkostningsniveau er for højt, så kan vi ikke på sigt. Og der har vi som politikere en mulighed og en forpligtelse. En forpligtelse til at sørge for, at vi ikke presser virksomhedernes omkostninger op. En forpligtelse til at gøre, at vi ikke med skatter og afgifter og alt muligt andet gør, at borgerne er nødt til at gå til deres arbejdsgiver og bede mere i løn, end deres konkurrenceevne kan holde til.
Men man kan sige, at der er sådan to spørgsmål. Nu skal vi til at slutte. Men Magnus Heunicke, som er politisk ordfører for Socialdemokraterne, han kommenterede jo Hjorts i tanker som komplet vanvittige, og det er det mest usympatiske angreb på lav- og mellemindkomstfamilierne i Danmark, vi hidtil har set. Og der er vel også hele spørgsmålet omkring, hvor skal pengene komme fra? Altså, hvad er det for nogle velfærdsydelser, vi så ikke skal have, hvis vi skal sænke afgifterne? Har du et kort, hurtigt svar på det ude af døren?
Jeg tror jeg først og fremmest, at Magnus Heunicke måske ikke lige var helt på den samme side som Bjarne Corydon og Ole Sohn. Ikke? Han har ikke været helt orienteret om, hvad der er 100% socialdemokratisk politik. Det andet er jo, at vi snakker sådan set ikke om, hvad vi skal sige nej til. Vi snakker om at holde fast i det, vi har i dag, men lad være med at bevilge os selv mere end det, vi har i lønningsposen. Og derfor så er der altså nogle ting, som vi kan holde fast i, men vi kan bare ikke blive ved med at sige, at den samme lønstigningstakt, som vi har kendt, den skal fortsætte fremadrettet.
Det var de sidste ord fra Venstres næstformand Kristian Jensen. Tak fordi du kom.
Selv tak.
Og godt landsmøde, skulle man næsten til at sige.
Ja. Skal man det? Ja, du er jo også medlem af partiet. Du skal jo være
med. Ja, det
skulle
du lige have nævnt. Ja. Jeg skal faktisk deltage i landsmødet.
Ja, det skal jeg ikke. Jeg er ikke medlem af partiet. Men vi skal jo videre med, for vi, på grund af de her lille små ændringer i logistikken i det her program, så fik vi ikke helt afsluttet fidusbamseuddelingen.
Men vi nærmer os jo ikke,
og jeg tror jo ikke,
vi har, at
vi har været derinde på det. Altså, og jeg kan huske, at vi for et par uger siden sad her i studiet, begge to, og ørerne var ved at falde af, da vi hørte Ole Sohns budskaber. Det er de budskaber, som han fortalte os her i radioen omkring, at lønnen skal ned.
Tusindvis af andre lyttere, der lytter til kortordstikket.
Ja, de har nu også nået frem til Børsens avis i dag på forsiderne, er der henvisninger, og det som Ole Sohn jo i overskriftsform siger nu, det er, han vil have både løn og skatten ned. Og det er jo heller ikke tilfældigt, at selv samme blad, eller er det, i hvert fald en af de andre, viser et, sådan et dobbeltportræt, hvor man ser to af valgkampens hovedmodstandere, nemlig Venstres Claus Hjort Frederiksen, og Ole Sohn smilende stod ved siden af hinanden.
De hældte vand på i hovedet på hinanden, ja. Før valget.
Ja.
Smadrede vandglas i
men det var
i hvert fald
en ophedet debat mellem de to.
Kan man sige, er der to, der står sammen i dansk politik, så er det Ole Sohn og Claus Hjort Frederiksen. I hvert fald, når det gælder analysen af, hvad der er problemet i dansk økonomi.
Og jeg synes også, at en af vores lyttere, som hedder Rasmus Sjøler, altså han har jo også opdaget, at der foregår noget interessant her, fordi han synes, at ugen fidusbamse skal gå til Ole Sohn for hans hamskifte fra totalitær kommunist til ultra-neokapitalist. Altså måske er begge både ordene totalitær kommunist og ultra-neokapitalist, det er mest sådan noget, man kan bruge på Facebook til at kaste i hovedet på hinanden, når man skal sige, at nogle andre folk er vemmelige. Men jeg synes, der er jo noget fantastisk over det, hvor man tænker, at Danmarks situation åbenbart er så alvorlig, at hvis Ole Sohn og Claus Hjort Frederiksen kunne bestemme, så fik vi en dansk samlingsregering, der skulle sørge for, at lønniveauet kom ned på tysk niveau og skatteniveauet ned på svensk.
Din gode ven, Christoffer Ars Runi, som er debatredaktør over på Børsen, han har jo skrevet en leder i dag, som er meget morsom. Murbrækkerne Hjort og Sohn hedder overskriften i lederen, og så skriver han videre, er vi vidner til en ny konsensus i dansk politik til udviklingen af en fælles Hjort-Sohn-reform-doktrin?
Ja.
Hjort Sohn-doktrinen. Og det er jo, allerførst skal vi jo sige, at vi har jo sådan set enige, vi har voteret ganske kort, vi er enige om at give fidusbamsen til
Claus Hjort Frederiksen og Ole Sohn til deling?
Ja, fordi vi har nemlig en til års for sidste uge, hvor der ikke var nogen værdige modtager. Så de får forsoningsbamsen. Og så den, og ikke blot forsoningsbamsen, men også de har... Fremtiden har taget bolig i de to mennesker. Det synes jeg,
og vi
jeg
er helt sikker på. Og Ole Sohn genopstiller ikke ved næste folketingsvalg.
Nej, men han rejser land og rige rundt og fortæller, hvad en god socialist skal mene og tænke nu. For det var jo det, han fastholdt, at da han sad her i vores program, at han jo stadigvæk var socialist, men at en socialist i vore dage bliver nødt til at basere sin socialisme på et sund markedsøkonomi.
Og nu har vi fået... En gæst i studiet, det er Christian Madsen, som jo har en fortid i Socialdemokratiet, som taleskriver blandt andet, og DSU-formand. Men i disse år, der slår han folderne som leder, eller du er chef for lederkollegiet på Politikken. Altså, han er sådan chef for alle dem, der skriver lederartikler. Og Christian Madsen er jo også en lederskribent, som man lægger mærke til hist og pist. Og skal du også hjem og skrive en leder, der omfavner Ole Sohns nye tanker om, hvad der er udfordringen i dansk politik?
Nej, jeg sad lige og tænkte på, den her fidusbamse, det må være den mest bizarre pris, der er uddelt siden Barack Obama fik Nobels fredspris på forventet efterbevilling.
tak for den.
Jeg så jo også, noterede mig også, Lars Løkke var ude ligesom og om ikke sætte Claus Hjort på plads, så i hvert fald sige det modsatte, at det her er ikke strategien.
Det Claus mener, det er.
Ja, lige præcis. Ikke? At det kan være om 100 år, tror jeg, han fik sagt Løkke, at vi så var nede på svensk skatteniveau. Det kunne han ikke sige noget om, men det var ikke noget, der skulle ske lige forløbig.
Nej, jeg tror, det der handlede om, det var, at det kunne fremstå som om, at man ville blande sig i overenskomstforhandlinger, ja. Løndannelsen her til land, så for indkomstpolitik, og det var der ikke tale om.
Det skulle jeg have spurgt om, for det der røvel med den danske model, så siger man bare det, så er det godt. Det er ligesom alt muligt, det gør, man troede, at alle eksportvarer var gode, bare fordi de var fra Danmark. Altså, det kunne jo også være, at Sohn og Claus Hjort, de kan få sendt den danske model ud, så vi kan få en benhård styring af at få lønningerne godt ned og skatten ned. Ikke?
Det tror jeg ikke, Christian Madsen er enig i.
Nej. Ja, men problemet er jo også, at den model, man har i Danmark, hvis man nu endelig skal tage argumentet alvorligt, så har den jo vist sig at være ganske effektiv til at tilpasse lønniveauet til udviklingen i produktiviteten, for nu at sige det lidt firkantet. Altså, det går jo faktisk. Sidst var der et lille reallønstab. Der er en erkendelse af virkeligheden. Vi har ikke sådan sydeuropæiske fagforeninger i Danmark, som kræver 10% lønstigninger, eller går på gaden i et væk, osv., men jo faktisk en meget troværdig forhandlingspartner. Der er forskellige økonomer, som også har vist faktisk, at de lande, Danmark, Tyskland og andre, som har netop relativt stramme, centrale løndannende enheder, som det hedder, ikke? Altså, de har faktisk været ganske gode til at klare sig af krisen. Det er jo det, der er sådan set mere overordnet af pointen her, og grunden til, at jeg synes, det er noget vrøvl, det Ole Sohn får sagt, at den danske model i bred forstand, altså ikke bare arbejdsmarkedsmodel, men hele vores ligesom nordiske velfærdskoncept har jo vist sig enestående godt. Ikke bare den her gang, men i det hele taget til at skabe vækst og udvikling, også i en global kapitalisme. Altså, der er jo en grund til, at af de fire, eller de 10 lande, tror jeg, der er tilbage, som har den her berygtede triple A-rating, så er Danmark, Norge, Sverige og Finland fire af dem.
Men det er jo sådan en nutidsbetragtning, man kan sige. Det er det, som vi...
Jamen lad os endelig tage en historisk betragtning, så er det jo endnu bedre.
Ja,
har vi jo virkelig rykket som dansk velfærdssamfund, modsat alle mulige andre samfund, som har forsøgt sig med andre modeller, alle dem, eller strategier, som flytter med nogle af de samme tanker, som Claus Hjort gør sig.
Men jeg vil lige vende tilbage til det der med, du siger om fagbevægelsen og så videre. Altså, trepartsforhandlinger var jo ikke ligefrem udtryk for, at fagbevægelsen ligesom har indset, at der skal ske et eller andet på omkring produktivitet. Altså, her har man jo muligheden for at sløjfe nogle helligdage eller nogle feriedage og hjælpe dansk økonomi på vej, og det var man jo ikke interesseret i.
Altså, der er ingen tvivl om, jeg synes, at det, at fagbevægelsen, Dansk Metal mere specifikt, fik lagt hele det her trepartskoncept ned, er en kæmpemæssig historisk fejltagelse af dem. Så netop var nogle muligheder for at forny den danske model inden for rammerne af den, snarere end at man kunne få folk, der ligesom sagde, jamen så må vi gå i nogle radikalt andre veje. Men jeg synes nu, det vil være uretfærdigt at sige trods alt, at det betyder, at der nu er sådan en, hvad hedder sådan noget, Pludselig er det blevet helt urealistisk op på månen om, hvad forventningerne egentlig er. Det var vel fordi, der var en udbredt skepsis blandt medlemmerne omkring det her med at arbejde mere. Og det er jo et socialt valg, vi har truffet i Danmark. Vi arbejder relativt lidt. Og det er jo også velstand. Velstand er jo ikke kun noget, vi måler i BNP. Det er jo også, at vi rigtig mange danskere går på 4 og har 7 ugers ferie med, eller 5 ugers ferie med børnene og så videre. Så, videre.
Så skal vi jo acceptere mindre velfærd og mindre i løn.
Igen, det kommer an på, hvordan du måler velfærd. For det er jo rigtigt, at hvis du måler velfærd og velstand i BNP alene, så er Danmark jo på listen faldet ganske betydeligt i de senere år. Og der er ikke tvivl om, at Danmark har nogle udfordringer, når det gælder produktivitet, innovation osv.
Og det var
samtidig har vi 4 år, så er den store britiske tænketank, der hedder Legato, som hvert år laver et større og bredere indeks for, hvad velstanden, vi skal oversætte engelsk ord, prosperity, ikke? Altså hvad velstanden bredt set i verdens samfund er, med mange bredere parametre, uddannelse, personlig frihed, alle mulige andre, hvor Danmark 4 år i træk nu er blevet nummer 2, kun overgået af Norge, og Sverige har nu krabbet sig op på tredjepladsen på Australien.
Det er sådan lidt for, hvilke parametre man bruger.
Men Christian Madsen, hvis vi prøver måske et øjeblik at se bort fra, at Ole Sohn har foretaget et højresving i et tempo, der får Karen Jespersen til at ligne altså nærmest stillestående i sin politiske udvikling, så er det jo da, det vi spurgte Ole Sohn om for et par uger siden her, der, hvad i alverden går Centrum Venstres politiske budskab ud på? Nu sidder vi så her, selvfølgelig og hænger os i det her, ikke? Ja. Kan du forklare
på en artikel i Børsen, ja,
Ole Sohn og Claus Hjort. Kan du forklare, hvad moderne Centrum Venstre-politik går ud på? Jeg kan ikke finde ud af det.
Altså, jeg kunne godt komme...
Jeg kan finde ud af, at Bjarne Corydon sådan set også altså, laver nu en finanslov, vi har rost ham meget for det, hvor man siger, jamen det er jo, det er valgt administrerende direktør for den samme politik.
Jamen det er jeg sådan set enig i, og det er jo et af regeringens store problemer, selvom at den har indgået den her finanslov, og det har alle de her ting, som vi kommentatorer og jagttager, hvad vi er, går meget op i, der scorer Bjarne Corydon jo højt på alle parametre, og han har spillet dem ud mod hinanden og fået regeringens politik igennem osv.
Han er en ordentligt købet populær i befolkningen, men befolkningen er også mere blå, end den er rød, ikke?
Jo, ja, der var mange præmisser i det spørgsmål, men hvis det var et spørgsmål med, men det, der jo i hvert fald er helt sikkert, synes jeg, det er, at det ikke lykkes. Det er svært at sige, hvad går den her finanslov ud på. Den er sådan en driftsfinanslov, det kører videre i et års tid mere, regeringen har et år mere ved roret efter det her. Men hvad er det for en præcis retning, der egentlig er sat i det? Helle Thorning-Schmidt var jo inde på sådan noget med, at det nye Centrum Venstre-projekt, hvis vi nu skal tage hendes bud på det, du efterlyser, det var, at vi skulle gøre Danmark til det, den bedste, eller vi skulle skabe den bedst uddannede generation nogensinde, og så videre. Men det er jo mærkeligt i mine øjne, at de ikke folder det mere ud, hvis det faktisk er det, de mener, der er det nye Centrum Venstre-projekt. Og det er jo ikke en prioritering, man ser sådan klart afspejlet i den her finanslov. Det er jo ikke sådan, der pludselig er en masse klare satsninger på, på folkeskolen i det her.
Og det er vel også et af problemerne, fordi grunden til, at vi har inviteret dig i dag, det var jo den præmisse, vi skulle diskutere om, hvordan kan regeringen komme tilbage i offensiven. De ligger i meningsmålinger. Hvis man sådan tager Berlingskes vejede gennemsnit, så er det sådan noget 12% eller sådan noget, de skal have genvundet. Det er temmelig meget. Det er ikke umuligt, men det er meget. Og der er der kan være måske 2,5 år til valget. Så der er tid at løbe på, men det næste midtvejsvalg, det er vel kommunalvalget om et lille års tid. Hvad skal der ske?
Altså, jeg tror, man skal forstå regeringens strategi. Jeg er ikke enig i den hele vejen ned, men hvis man skal prøve at forstå, hvordan det er, de tænker, så vidt jeg kan vurdere. Det er ikke altid helt klart. Nogle gange må man kriminologe sig lidt til, hvad det egentlig er, de tænker, ikke?
Men... Og lytter kriminologi, det var så det, man... Det var i gamle dage, hvor man skulle finde ud af, hvad folk tænkte i Moskva og i Kreml, for der var ikke nogen åbne kilder og så videre.
Det står ikke altid helt klart, hvad det egentlig er, men om det så er mangel på åbne kilder eller mangel på præcise formulerede strategier, det er en anden diskussion. Men det står jo klart, at til næste finanslov, næste år, vil der være betydeligt flere penge til rådighed at dele ud af. Det her er en meget, meget stram finanslov. Der er ikke rigtig nogen penge at dele ud. Det handler om, hvem skal i virkeligheden have lov at betale, ikke? Næste år vil situationen være anderledes, hvis man ser på deres egne økonomiske fremskrivninger, og også det vismændene ligesom antyder i den rapport, de kom med, hvor de siger, gem krudtet til 2014.
De samler til bunke.
Ja, og det kunne jo være strategien, ikke? Sige, jamen der skal alligevel først være valg i en 14-15 stykker her. Så hvorfor ikke ligesom sige, nu tager vi alle de hårde og svære beslutninger nu, og længere henne næste års finanslov.
Det er jo
og det er jo det der, man i statsvidenskab eller kundskab kalder for policy circles. Altså man starter med at tage de hårde beslutninger i starten af en periode, og så deler man gaver ud frem mod valget.
Ja.
Er det det, du siger, der
ja, nu siger du, deler gaver ud. Ikke? Det var den Foghske metode.
Mm.
Det
var, velfærd og skattelettelser, hvad vi har.
Ja, det var at dele gaver ud og summe dem op til så og så mange. Men spørgsmålet er jo selvfølgelig, om de så også i forbindelse med, at de får de her penge til rådighed, de kan dele ud af, kan de så sætte en politisk overskrift på dem omkring for eksempel det her med en forbedret folkeskole? Og
jamen altså, vi sidder og snakker om det uge efter uge her, at det, der optager folk i deres hverdag, det er, har jeg et arbejde næste år, ikke? Og altså, hvis en regering skal genvælge, så må den jo skabe en eller anden tro hos befolkningen på, at det går fremad. Og det er de jo åbenbart ikke i stand til.
Nej, jo ikke nu, og det er jo ingen tvivl om, at den her finanslov isoleret set betyder ikke, der kommer flere i arbejde. Tværtimod,
nej,
isoleret set. Men igen, næste år udløber alt det her EU-henstilling og så videre. Altså, det er jo meget teknisk. Og jeg konstaterer bare, at der er flere muligheder næste år.
Hvad går det ud på? Altså, er det med at holde de offentlige udgifter i ro, eller hvad tænker du på?
En gang til.
Er det de offentlige udgifter, der skal holdes i ro? Er det de EU-henstillinger, du
ja, har? Altså, det er jo meget teknisk, men man fik jo man bestilte jo dybest set fra den tidligere regering sit eget gule kort fra EU, ikke? Ved at i virkeligheden male det danske scenarie sortere, end det er. Det protesterede jo i øvrigt den daværende finanspolitiske ordfører, Morten Bødskov, nu justitsminister i Socialdemokratiet.
Altså, det var den blå regering, der
ja, lige præcis. Ikke? Det protesterede de voldsomt over, fordi det var jo alt for stramt og indgivet på nogle præmisser, som var alt for stramt. Det er de sådan set stadigvæk, men nu har regeringen ligesom overtaget den strategi. Men næste år vil man jo komme ud af de her planer og have noget meget mere spillerum at arbejde med. Og man har ikke længere det her henvist, at vi kan desværre ikke gøre noget på grund af EU-henstillingen.
Men
det er jo en treårig
den store, store ubekendte her, det er, hvordan det kommer til at gå med verdensøkonomien, dansk økonomi. Hvis det går pommeren til med verdensøkonomien, og det ved vi jo ikke. Mm. Der er jo ingen, der rigtig ved, hvordan, om det går op eller ned. Hvis det går godt, så kan vi jo håbe på, at vi kan skabe en masse eksportvirksomheder og færre folk går fra offentlige ydelser og i arbejde og bliver netto skatteyder. Og så bliver det jo fint. Men der er jo ingen garanti for det. Det mest realistiske er vel et scenarie, at det står vel nogenlunde stille som nu. Og det hjælper vel ikke regeringen? Eller når du siger de der ting, er det sådan alt andet lige, det hvis vi siger, hvis vi fremskriver verdensøkonomien, som det ser ud nu, til ja, næste år, så har allerede regeringen på den baggrund mulighed for at sætte lidt gang i økonomien.
Nej, det er ikke baseret på udviklingen i verdensøkonomien. Det er jo baseret på udviklingen i deres egen prognoser. Der har de jo ligesom
den tager vel fat i de der ting?
Ja, det kan man diskutere. Det er en længere diskussion, om den overhovedet forholder sig til virkeligheden. Det er der,
Mener du virkelig det?
Ja, det gør jeg sådan set. Jeg synes sådan set, der er jo en lang række parametre, hvor den ignorerer virkeligheden. Det er sådan noget med olieprisens udvikling, og nogle af de forudsætninger, man lægger ind i de her meget, meget langsigtede modeller, man arbejder med. Men det korte af det lange er at det er jo regeringens egen fremskrivning, som siger, der er stort set nulvækst i år. Ikke? Nu kan jeg ikke huske, hvad det endte på, 0, meget lidt i virkeligheden. Mens man næste år, altså den næste finansår, der skal laves, vil kunne komme op i nærheden af en vækst i de offentlige udgifter på 0,8.
Og det er jo ingenting i historisk sammenhæng.
Det er ingenting i historisk sammenhæng, men det er mange milliarder og sidde og jonglere rundt med, som man faktisk har mulighed for at tage nogle politiske initiativer for. Jeg siger ikke, det nødvendigvis går sådan. Jeg siger, at der er faktisk stadig nogle muligheder for regeringen. Den store ubekendte, hvis vi så ser på regeringens, der er jo muligheder for at blive genvalgt og så videre. Det er selvfølgelig fuldstændig rigtigt, der er jeg enig med dig. Egentlig nærmere tilbage til din pointe omkring kommunalvalget. Altså, der bliver der så meget politisk uro her i foråret og hen over sommeren, at regeringen reelt får meget, meget vanskeligt ved at operere, og at grund til det spørgsmål, jeg stiller mig selv, som jeg ikke har et særligt præcist svar på endnu, det er det tillidsbrud, der helt tydeligt er mellem statsministeren og befolkningen, er det så uoprettligt, at det nærmest er vanskeligt for hende, uanset hvor fantastisk godt det måtte gå, at komme tilbage for det?
Det er der jo faktisk ret bred enighed om, når man sådan går rundt i det politiske miljø. Selv langt ind i den røde blok, så peger de jo sådan set på det der. Vi har Christian Madsen fra Politikens lederkollegium i studiet. I lytter til programmet Cordua og Steno på Radio 24/7, og vi diskuterer den røde regerings, eller officielt røde regerings overlevelsesmuligheder. Torben, Steno? Ja.
Altså nu er du jo gammel taleskriver. Og det er, jeg tænker mig, hvis nu giver dig, hvad skal vi sige, 2 minutter her, kan du så ikke bare på ren impro sige, nu holder jeg den røde centrum-venstre tale, som skal få optimismen til at blomstre på venstrefløjen. Fordi er det egentlig også det spørgsmål, der er ingen...
De ringer her om 10 minutter.
Karisma, altså... fordi altså, Obama har heller ikke nogen politik, men han kan tale folk til at stemme på ham, ikke? Er det ikke sådan, og det kan Helle Thorning altså ikke. Så må du jo gøre det, fordi dit hjerte ligger jo derovre.
Ja.
Men du ved heller ikke, hvad centrum-venstre går ud på. Du sagde før, det er simpelthen kun et spørgsmål om valgadministrerende direktør.
Nej, det mener jeg nu. Det var faktisk dig, der sagde det. Det var ikke mig.
Ja, jeg mener det. Altså, jeg oplever det sådan, og det tror jeg, mange mennesker oplever, at man kan næsten ikke mærke forskel, vel?
Nej, men det er jo fuldstændig rigtigt, og der er jo ingen tvivl om, at centrum-venstre i sig selv en problematisk kategori at arbejde med, for hvad betyder det egentlig ikke? Men at alternativet til den der borgerlige strategi, som Ole Sohn i et eller andet omfang har meldt sig ind i, er meget, meget svært at få øje på lige i øjeblikket. Og det er der jo afskillige gode grunde til, tror jeg. Man kan sige, den første krise for centrum-venstre, hvis jeg må gå en lille smule tilbage, det var jo efter murens fald. Hvad skulle man nu... Hele ideen med at have en socialdemokratisme var, at man var en eller anden alternativ mellem kapitalisme og kommunisme, sådan lidt groft sagt. Der udviklede den der generation af socialdemokrater i 90'erne, Poul Nyrup Rasmussen, Tony Blair, Lionel Jospin, Wim Kok i Holland og så videre.
Den tredje vej.
Alle de der, ja, men det var jo også en bred kategori. Hvad betød det egentlig ikke? Men det var jo en grundaccept af nogle markedsvilkår, og noget med at sætte individet i centrum, lade individet træffe flere valg, tage nogle opgør også med den offentlige sektor. En ny
gør det, som de borgerlige valg, så bare sige, at vi er lidt bedre mennesker. Det har større socialt engagement eller sådan noget.
Altså for mig er det meget luftigt. Hvis det skal lykkes centrum venstre at skabe en ny platform, så må det indebære en fundamentalt anden udviklingsstrategi, økonomisk udviklingsstrategi, end den, som det borgerlige Danmark byder på lige i øjeblikket. Det, der jo er problemet, er, at man meget tit kommer til at stå for det bestående, ikke? Altså der, hvor der er ligesom... Det er jo meget tanker om, at det revolutionære parti i det her land lige nu, det er jo Liberal Alliance, ja, og så videre, mens at Enhedslistens projekt går ud på at få færrest mulige ændringer i dagpengesystemet.
Det er holdt
dide.
Det
er holdt dide, ja, lige præcis. Og lidt groft sagt, at det er jo også sådan centrum-venstres problemstilling, at man hele tiden ender som dem, der står på mål for at forsvare og må forklare og udlægge, og hvorfor det hele egentlig...
Jamen, forklaret os, at det er problematikken. Hvad gør man så, når nu de ikke selv kan du så? Altså, jeg tilbød dig, at du kan få lov til at sige, kære danskere,
jeg tror ikke, jeg kan holde en impromptu tale her om det store centrum-venstre-projekt i fremtiden, men det er klart, at det, du i mine øjne er nødt til at tage udgangspunkt i, det er i en dansk sammenhæng i hvert fald styrkerne ved den model, vi sådan set har i forvejen. Og hele den her trepartstænkning var jo en måde at forsøge at genopleve den på. Som jo fagbevægelsen desværre aldrig helt selv forstod til synligheden det geniale i.
Så er det så ikke noget med at sige, altså, at man skal redefinere begrebet solidaritet til at sige, kære danskere, nu går vi alle sammen ned i løn, fordi det er vores måde at stå sammen på og finde vores plads i
Europa. Det, der er bare brugt ved det argument, bliver vi rigere af at gå ned i løn? Altså, hvordan i alverden er det, det hænger sammen?
Jamen, vi bliver da fattigere ved ikke at kunne få løn overhovedet, fordi arbejdspladserne forsvinder.
Jamen, hele ideen...
Og vi skal jo ikke måske blive rigere, men måske acceptere, at vi bliver fattigere, men at vi må prøve at få det bedst muligt ud af det i en eller anden form for bred konsensus mellem politikerne og befolkningen.
Jamen, jeg er bare ikke enig i... Altså, fordi jeg synes, argumentet hviler på rigtig mange fejltagelser. Lad mig bare tage fat i et par stykker af dem. For det første her lønkonkurrence, den har vi jo tabt på forhånd.
Der er ikke til Sverige og Tyskland, det er det, vi snakker om nu, ikke? Altså Kina og Japan, eller Kina og Indien, den ved vi godt. Der bør vi producere noget andet. Men når vi begynder at snakke om, at vi skal være kunne tillade sig at have et højere omkostningsniveau på lønninger i Danmark i forhold til Tyskland og Sverige, fordi vi producerer noget, der er
enestående. Som Ole Sohn siger det, der ligger jo ikke folk på gaderne i Sverige, at Tyskland dør og sult, så det er ikke uoverkommeligt, vi siger, at der er nogle strukturer, vi skal have forandret, det siger han i dag til Børsen.
Ja, altså tyske minimumslønninger er jo, nu kan jeg ikke huske det præcis, men jeg tror lige over 7 euro, hvis jeg husker ret, ikke? Man har jo faktisk en meget, meget stor ny klasse af tyskere, som
tjener
50-60 kroner, ikke? Man har fattige mennesker i Tyskland. Så jeg ved ikke, hvad det er for nogle... Det er i hvert fald nogle nye kredse i Tyskland, Ole Sohn kommer i, end dem, han bevægede sig i tidligere. Eller også kan det være, at de samme... der har du jo faktisk egentlig folk, som tjener noget heller. Hele vores strategi som samfund har jo været baseret på noget andet. Nemlig, at vi kunne blive rigere sammen. Og det tror jeg sådan set stadig, der er mulighed for. Det, der er problemet, er jo, at vi taber produktionsarbejdspladser lige i øjeblikket. Og det forekommer mig ikke, at svaret på dem, at vinde dem tilbage, det er, at sige, vi sætter bare lønningerne ned, skatten tilsvarende ned, så kommer produktionsarbejdspladserne tilbage til Danmark. Det, der i mine øjne er svaret, det er faktisk at bruge, i virkeligheden vende tilbage til en erhvervspolitik, hvor det er den offentlige sektor, nu ved jeg godt, så koger alle mulige liberale hjerner over, når jeg siger det, men hvor også det offentlige spiller en langt større rolle i virkeligheden i vækst- og udviklingssporet. For eksempel ved at dirigere investeringer hen imod grønne investeringer osv. Det så vi jo med hele vindmølleprojektet. Jeg ved godt, det er den mest fortærskede pony i hele
det her race. Det går
jo
ikke så godt for vindmølleindustrien.
Nej, men det var fordi... Man aldrig har opfundet det nye vindmølle. Vi bliver jo ikke et vindmølleland, og vi bliver heller ikke hvad nu det næste produkt i det her, nogen finder på, land er.
Hvor søger du din inspiration henne i verden?
Hvad tænker du på?
Ja, på et centrum-venstre-projekt, hvor den offentlige sektor går ind og med succes skaber vækst og arbejdspladser.
Jamen, det har vi jo i de her i Danmark, Norge, Sverige sådan set. Der spiller vores offentlige sektor jo offentlig sektor. Det er jo ikke sådan en planøkonomisk model, jeg taler for her. Men hvor i Sverige, samspillet mellem det private og offentlige netop er den styrke, man kan tage udgangspunkt i.
Og der synes du, man kan lære noget af Sverige, hvor skatten er lavere.
Jamen, man kan lære mange ting af Sverige. Ja, det er da helt afgjort enig i. Men jeg tror ikke, du kan godt have en ambition om at sætte skatten ned, fordi du har det som målsætning i sig selv. Staten tager for mange af vores penge osv. osv. Det anerkender jeg som helt legitimt, selvom jeg er uenig. Men som vækststrategisk ambition, så kommer arbejdspladserne, hvis vi sætter skatten ned. Det er simpelthen vist sig, at alle, der har forfulgt den strategi, de har jo heller ikke fået vækst. Altså, hvad er skatten i Spanien? De har 25% ledighed. Undskyld, jeg siger det. Det er altså ikke nogen mirakelkur, som alle mulige mennesker forsøger at bilde os ind lige i øjeblikket.
Nej, men de har da fået vækst i Tyskland, og de har vækst
i Sverige.
Jeg tror
ikke, man kan sige, at den... Eller man kan ikke nødvendigvis konkludere i hvert fald, at den svenske vækst skyldes det svenske skatteniveau. Det er... Eller det går relativt godt i Sverige.
De sætter skatten ned i Sverige i øjeblikket.
Det, jamen, undskyld. Hvis man vil, så har det jo mindst lige så meget med valuta at gøre, allermindst i virkeligheden.
Men for lige at... Og vi skal
at
lige
den svenske krone jo er fleksibel modsat den danske, og derfor
men
den svenske krone
så meget svinger den jo heller ikke.
Jamen, den er faldet ganske markant i...
Den er faktisk her på det sidste.
Ja, på det sidste, i forhold til det, der hvor den virkelige vækst jo i Sverige lå, da man havde de her... den kinesiske vækstrater, som man talte om for 3-4 år siden i Sverige, ikke?
For lige at komme tilbage til sådan den nærmere nutid her, altså vi har en situation, der er lavet finanslov med Enhedslisten, de er ikke så tilfredse. Regeringen har vel svært ved at omsætte det sådan i sympati i befolkningen, den her finanslov. Det er i hvert fald min påstand, det er der mange andre, der også mener, der er et problem i det. På et tidspunkt, så skal regeringen lave en kontanthjælpsreform, SU-reform, med hvem? Det kan næsten kun blive de borgerlige. Der er kimen vel lagt til endnu et slagsmål med Enhedslisten. Alt det her med de her udfaldstruede omkring dagpengesystemet, det problem slagsmål er udsat til næste gang, og det vil sige, det er sådan noget maj-juni, så har vi balladen igen.
Tror jeg ikke kan gøre det. Det kommer betydeligt før.
Så har vi hele slagsmålet og dramaet op til folkemødet, hvor vi jo selvfølgelig alle sammen kommer og hygger os. Og så kan vi diskutere det hen over øllerne om aftenen. Så det vil sige, så nærmer vi os kommunalvalget, som er i november. Altså, med mindre der kommer et eller andet eksogent chok positivt, altså et eller andet udefra, der virkelig hjælper regeringen, det kan man jo ikke udelukke. Deler du den analyse, jeg kommer med her?
Jeg deler analysen af, at det bliver turbulent forår for den her regering. Vinter og forår for den her
regering. Kan du supplere, er der andre ting i godteposen, som kan skabe problemer for regeringen?
Jeg tror...
Er der noget, der hjælper regeringen for den sags skyld?
Akutjob-delen der, altså hele den her problematik, har de jo fået iscenesat som det største i verden nu. Og det er
og
jo,
når det viser sig, at det ikke rigtig er noget.
Jamen, det tror jeg ikke, det viser sig. Altså, det er jo klart... Altså, Margrethe Vestager havde jo ret, da hun sagde, sådan er det jo. Altså, hele ideen med lavere... hvad hedder det? Dagpengeperiode og så videre, mere svære genoptjening, det er jo færre skal have dem. Altså, det er jo det, der går ud på. Det, der jo er problemet ved strategien, det er... at det var jo forudsat, at der var nogle job til de her mennesker, hvad alt tyder på, der ikke er. Så det grundlæggende skisma har regeringen jo ikke løst med sin akutjob, som ellers var en meget, meget god idé i virkeligheden. Det, der er det gode strategisk set fra Bjarne Gordons side, det er jo, at han har fået arbejdsgiveren til at tage medansvar for situationen, for et problem, de slet ikke anerkendte eksisterede for en måned siden.
Jamen, de har fået en garanti for arbejdsmarkedsreformen til gengæld.
Ja, men det er klart, men nu har de så også et medansvar.
Det er de jo kæmpet for i 100 år.
De har også et medansvar for at løse det konkrete politiske problem.
De kan jo ikke vride armen om på deres medlemmer og sige, I skal. De kan appellere, og så kan de sige, her er en hjemmeside, hvor I skal indmelde de her jobs, ja, og tage et ansvar.
Jeg er faktisk mere positiv over for, at jeg tror faktisk, at arbejdsgiverne mener det alvorligt. Altså, langtidsledighed er jo noget...
Men de kan jo ikke vride armen om på medlemmerne. Der er jo ikke nogen sanktionsmuligheder.
Nej, men...
Jeg er enig, de står
det
og ser mærkeligt.
Det er jo større opgaven heller ikke. Ja. Altså, det er det, jeg synes, I fuldstændig undervurderer. Det er jo relativt få mennesker i forhold til, hvor meget rotation der er på det danske arbejdsmarked, som er en af vores store styrker, som ligesom skal røre sig ind i gryden igen i virkeligheden. Ikke? Men samlet set skaber det jo ikke arbejdspladser. Det er jo grundproblemet. Vi vender tilbage til hele tiden, at der mangler jo... vækst og arbejdspladser for alvor.
Men ser du for dig... Hvad tror du, scenariet bliver, når vi når hen over efteråret næste år? Tror du, regeringen får rettet op det her? Hvad bliver problemet, hvis Thorning får en ordentlig røvfuld til kommunalvalget?
Jamen, altså...
Det er jo ikke sikkert, men...
Altså. Jeg læser dynamikken sådan her. Lad os sige det sådan, at... Det virkelige problem kommer i foråret for Helle Thorning-Schmidt. Altså, når først vi kommer hen over sommeren, så går alle de her borgmester i gang, ligesom lokalt, og så er det det, der står i fokus. Så er de sådan set, ja, så mister man nogle procent på grund af Socialdemokraterne, eller hvem det nu er på Christiansborg, men det er så det. Det virkelige problem, hvor panikken altid bryder ud, det er sådan cirka nu, hvor de lige har valgt borgmesterkandidater, og de... begynder at se, kan det overhovedet lade sig gøre det her, og så videre, inden de sådan for alvor er fokuseret på deres egne forhold. Så det rigtig farlige tidspunkt, set fra Helle Thorning-Schmidt, synspunkt er faktisk foråret her.
Hvor borgmesterkandidater går ud og distancerer sig i forhold til
Thorning. Og det, jeg tror, vi vil se ske, med mindre der sker et eller andet helt revolutionerende i det nye politiske år, så er det jo, at der ryger et antal. Det er jo aldrig til rigtigt at forudse med det her, med kabaler ude i kommunerne. Men man må i hvert fald... Men det, der først og fremmest sker, det var, at SF får jo et forfærdeligt kommunalvalg.
Og Enhedslisten får et fantastisk kommunalvalg.
Ja. Og SF... Sidste kommunalvalg var jo dengang, SF på landsplan lå på omkring 17-18% af stemmerne. Så de står jo næsten under alle omstændigheder til en ordentlig øretæve. Og det kan jo bringe mange socialdemokratiske borgmester i vanskeligheder, fordi de reelt sidder på nogle SF-flertal rundt omkring. I kommunerne.
Vi har været lidt inde på det før, men kan man barbere det helt ned til at sige, at hvis man ser sådan objektivt på, hvad den her regering foretager, så går det egentlig meget godt. Men de får bare ikke nogen credit for det, fordi befolkningen har bare ikke... De vil bare ikke hele tonen.
Altså, i mine øjne går det ikke særlig godt, og jeg synes jo, du har været fuldstændig fattig i hovedproblemet. Det er, at de ikke har formuleret et eller andet nyt og offensivt projekt. De forsøgte jo i et vist omfang på det med færre løsning. Men den er de jo...
Den er væk.
Hele tanken... Altså, nu er jeg selv ved planen, er selvfølgelig ikke, men tankegangen i færre løsning er også væk.
Mm.
Hvilket er endnu mere alvorligt, end at den konkrete plan er blevet makuleret. Ambitionen om at forandre noget virker til at være væk fra den her regering. Og det kan folk mærke. Og hvis der ikke er en ambition om at forandre noget, så har centrum-venstre ingen berettigelse. Og det, synes jeg, er det... der er virkelig, virkelig problemet for den her regering. Den mangler, den savner at vise sin berettigelse gennem nogle bud på forandringer.
Tusind tak skal du have, Christian Madsen. Du må meget gerne vende tilbage i næste uge og tale til Nationen i 2 timer. ikke i 2 timer, men bare 2 minutter, hvor du formulerer, hvad centrum-venstre, den tale, som Thorning burde holde til Nationen. Tak fordi du kom og forklarede os, hvordan man tænker på den røde side af verden, eller det smule farve, der er derovre efterhånden.
Vi er ved vejs ende. I næste uge, så får vi besøg af Bertel Haarder om hans nye bog.
Hans erindringer.
Erindringsbog. Vi skal slutte.
Ja, i teknikken, der sad Ulrik Bossen, og i redaktionen sad Nina Delfour fra Berlingske Research.